Saatnya Anda dengarkan Insania Peduli Kemanusiaan.
Baik sahabat Insania, kita kembali lagi di program Insania Peduli Kemanusiaan.
Hari ini di Insania Peduli Kemanusiaan edisi.
Anda mendengarkan Insania Peduli Kemanusiaan. Kita bakal membahas manajemen bencana dengan standar bantuan kemanusiaan internasional.
Insania Peduli Kemanusiaan bersama Kapal Kemanusiaan dan Pusat Kemanusiaan Asia Muslim Charity Foundation.
Di Kapal Kemanusiaan Sulawesi Selatan sendiri, beberapa pekan yang lalu, mungkin sudah berjalan 3 pekan, aksi bagi-bagi air bersih ya, yang layak dikonsumsi.
Kuncinya kalau kita bicara perubahan iklim itu, kita bisa melihat dari dua faktor, aksi adaptasi dan aksi mitigasi.
Tapi cara kami membawa anak-anak muda yang masih memiliki semangat juang ya, itu bisa memberikan inspirasi yang nggak ada artinya.
Semua bantuan agar tepat sasaran, yaitu sesuai dengan asesmen dari teman-teman MMC. Jadi begitu ada berita bencana misalnya banjir.
Ya, MCF sendiri sebagai mitra, memang kita dorong untuk meningkatkan kapasitas lembaganya berdasarkan hasil assessment yang kita lakukan sebelum mereka dipilih menjadi
8 tahun lebih bertahan di Yayasan Muslim Asia ini, itu dalam hal perekrutan cukup sulit untuk menemukan orang yang mau berkecimpung di dunia kemanusiaan. Untuk itu, siapa lagi yang kemudian akan peduli terhadap Maluku Utara pada umumnya kalau bukan kita yang saat ini masih dipercayakan oleh Asia Muslim Charity Foundation.
Inilah Insania Peduli Kemanusiaan. Insania Peduli Kemanusiaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Insania. Kembali lagi bersama kami dalam program Insania Peduli Kemanusiaan. Program yang tentunya selalu hadir membahas berbagai isu sosial kemanusiaan dan kepedulian yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Sahabat Insania, program ini disiarkan secara berjaringan dan dapat Anda dengarkan melalui 97,9 FM Gorontalo, 88,7 FM Sorong, 87,6 FM Ternate, 100,8 FM Makassar, 103,4 FM Palu, 87,6 FM Mataram, 92,5 FM Luwuk, dan 101,1 FM Sumbawa.
Dan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas sangat penting, terutama bagi kita yang tinggal di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, sebuah daerah yang berada di jalur cincin api Pasifik, dengan potensi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, cuaca ekstrim, hingga gelombang tinggi yang bisa terjadi kapan saja.
Di balik berbagai potensi bencana tersebut, ada teknologi yang terus bekerja tanpa henti. Mulai dari sistem pemantauan gempa, cuaca, hingga berbagai peralatan pencarian dan penyelamatan yang digunakan ketika terjadi keadaan darurat. Namun pertanyaannya, apakah teknologi saja sudah cukup atau justru kesiapan manusianya lah yang menjadi penentu keselamatan?
Untuk itu mari kita temukan jawabannya dalam Radio Talk pagi ini yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Kepala Basarnas Maluku Utara, Bapak Iwan Ramadhani, SEMM. Selamat pagi Bapak.
Selamat pagi semuanya.
Iya, juga ada Bapak Basri Kamarudin MT selaku PMG Muda Stasiun Geofisika Ternate. Selamat pagi Bapak.
Iya, selamat pagi.
Iya, assalamualaikum ya Bapak-bapak semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
Perjalanannya tadi menuju radio aman?
Aman, alhamdulillah.
Lumayan mencari.
Saya sempat kesasar.
Oh, sempat kesasar.
Lurus itu. Iya. Ternyata di depan sini.
Baik. Nah, sebelum kita berbicara tentang teknologi maupun kesiapsiagaan, tentu kita juga perlu memahami terlebih dahulu karakteristik wilayah kita sendiri.
Betul sekali.
Karena setiap daerah ini memiliki ancaman bencana yang berbeda-beda. Untuk itu, pertanyaan pertama ini saya mau ke BMKG dulu, Pak Basri ya. Jika melihat kondisi geografis dan tektonik Maluku Utara, ancaman bencana apa yang paling dominan di wilayah ini dan daerah mana saja yang menurut BMKG perlu mendapat perhatian lebih?
Ya, ya.
Silakan.
Baik, terima kasih. Jadi jika kalau kita melihat ke kondisi geografis dan tektonik ya, pertama saya garis bawahi yang tektoniknya dulu. Nah, kita Maluku Utara ini termasuk salah satu wilayah yang sangat aktif gempa bumi. Kita dikelilingi sumber-sumber gempa bumi dan tsunami.
Iya.
Di Laut Maluku bagian barat itu sumber gempa yang sangat kompleks di situ.
Tadi juga
barusan tadi ada gempa 5,8 itu pas di tengah Pulau Batang 2 kalau itu di Laut Maluku. Nah, itu salah satu wilayah yang sangat aktif gempa bumi. Kemudian tsunami, kita juga rawan tsunami di sepanjang pesisir barat Halmahera Utara, Halmahera di Morotai sampai ke Halmahera Utara, di selatannya di Taliabu itu pernah terjadi tsunami tsunami lampau pernah terjadi di situ. Kemudian karena posisi kita yang daerah kepulauan ya, jadi otomatis laut menjadi salah satu media utama dalam berhubungan. Jadi salah satunya cuaca ekstrim itu mempengaruhi. Nah, dalam sepanjang mulai dari Mei sampai nanti mungkin September perkiraannya itu masih ada mungkin kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim, cuaca buruk, gelombang tinggi terutama. Itu sih.
Baik, terima kasih Bapak. Itu tadi ya, dan pagi tadi juga memang kita baru sama-sama merasakan gempa bumi gitu. Tadi di mana nih sahabat? Sahabat Insaria, semoga selalu hati-hati ya dimanapun Anda berada. Dan kita ke Pak Iwan dulu nih, kita ke Pak Iwan lagi. Ke Pak Iwan, kalau dari sisi penyelamatan Pak, kondisi geografis Maluku Utara ini kan tentu menjadi tantangan tersendiri. Yeah. Apalagi wilayah kita ini terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan lautan. Nah, dalam operasi pencarian dan pertolongan di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara ini, hambatan paling berat biasanya datang dari faktor apa tuh Pak? Jarak antar pulau, cuaca laut, akses transportasi, ataukah komunikasi darurat? Gimana Pak?
Baik, selama ini kami dalam melaksanakan kegiatan operasi SAR memang di Maluku Utara sangat luar biasa. Mm-hmm. Sangat berbeda karakteristik. Saya beberapa kali tugas di wilayah DKI, Jawa Barat, Lampung, Sumatera. Nah, baru saya beranjak di wilayah Maluku Utara yang memang terdiri dari pulau-pulau.
Iya, nah, betul.
Ini menjadi tantangan buat kami yang memang selama ini pelaksanaan operasi SAR yang terjadi di beberapa wilayah terpencil menjadi hambatan dalam rangka mendeploy tim rescue. Nah, namun sampai saat ini kami tentu punya strategi untuk mengatasi hal-hal seperti itu dengan melaksanakan koordinasi di awal dengan stakeholder ataupun para potensi SAR. Potensi SAR dalam hal ini adalah TNI, Polri, masyarakat setempat, para nelayan dan lain sebagainya. Baik. Yang punya kemampuan di bidang pencarian dan pertolongan. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat ataupun TNI, Polri, BBBD, dan relawan-relawan untuk memberikan pertolongan sebelum kami tiba. Nah, selain itu juga faktor-faktor lain yang menjadi hambatan adalah komunikasi yang sangat terbatas.
Iya, betul ya.
Yang memang komunikasi di wilayah Provinsi Maluku Utara tidak bisa dijangkau semuanya.
Iya, betul. Ya, betul.
Nah, memang saat ini kami memiliki teknologi yang Starlink ya, Starlink main pack ataupun Starlink yang bisa dibawa kemana
saja. Dibawa kemana saja, iya betul.
Nah, itu ada juga kita juga tidak hanya Starlink main pack ataupun ada juga Starlink yang memang standby di kapal. Nah, itu salah satu teknologi yang terbaru yang kami punya untuk mengatasi masalah-masalah di bidang komunikasi. Demikian.
Baik, jadi memang sudah
ada strategi, banyak strategi-strategi
untuk pelatihan-pelatihannya.
Iya, betul. Ya.
Jadi masyarakat juga sudah lebih aware juga gitu sebelum tangkap bencananya seperti itu.
Sebetulnya.
Dan kalau di lihat tadi komunikasi
betul
darurat. Yeah. Memang komunikasi di darurat. Wilayah Maluku Utara tidak semuanya tercover.
Semuanya tercover untuk sinyal yang bagus betul.
Nah, kita kembali ke Pak Basri.
Yeah.
Seperti yang sudah Pak Basri katakan sebelumnya tadi bahwa di wilayah-wilayah yang dominan seperti pesisir-pesisir Morotai hingga Halmahera Utara. Nah, kalau berbicara tentang mitigasi, tentu masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana BMKG memantau berbagai potensi bencana yang ada di daerah. Apa saja alat pemantauan yang saat ini benar-benar aktif di Maluku Utara, misalnya mungkin sensor gempa atau alat pengukur tinggi muka air laut atau stasiun cuaca
atau bagaimana semua data itu bisa saling terhubung?
Ya, baik. Untuk BMKG sendiri ya, kita pertama mungkin unit pelaksana teknisnya di Maluku Utara ada 5, 4 yang mengurusi cuaca, iklim, dan gelombang laut itu. Satunya gempa bumi dan tsunami. Nah, untuk peralatannya sendiri, gempa bumi dan tsunami ya, yang pertama, kami itu di Maluku Utara ada 17 sensor untuk 17 sensor untuk merekam kejadian gempa bumi. Terus untuk ketinggian muka air laut itu kami pakai untuk memvalidasi kalau terjadi tsunami ya. Itu di seluruh Maluku Utara dari mulai Morotai sampai Taliabu itu ada 18 alat yang kita pasang di Maluku Utara. Kemudian ada juga automatic weather system, alat untuk merekam cuaca secara otomatis ya. Itu di Maluku Utara juga ada dari mulai Morotai sampai ke Taliabu kita pasang semua. Nah, alat-alat itu yang nanti bersinergi bersama-sama untuk mencatat, merekam gempa bumi, terus mencatat prediksi cuaca, melakukan prediksi cuaca. Nah, dari situ kita punya peralatan seperti itu.
Wow, ternyata cukup banyak.
Cukup banyak ya, dari masing-masing jenis bencana itu punya sendiri-sendiri.
Betul
gitu ya.
Sekali.
Ya. Dan setelah kita mengetahui sistem pemantauan yang dimiliki oleh BMKG tadi ini, kita beralih ke siapan dari Basarnas lagi nih Pak. Pak Iwan, sebagai garda terdepan dalam operasi pencarian dan pertolongan untuk mendukung operasi SAR di Maluku Utara, armada dan peralatan yang paling sering digunakan, dan bagaimana nih Basarnas menentukan prioritas untuk pengerahan alat ke lokasi kejadian.
Baik. Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana ataupun kedaruratan, baik di laut ataupun di darat.
Di darat ya.
Tentu kami menyiagakan sejumlah alut. Ya. Alut-alut kami sampai saat ini sudah ada di Ternate sendiri ada dua unit RIB atau RIB. Dan satu unit kapal kelas 2, 40 meter. Juga ada juga penempatan alut-alut lain. Jadi kami itu bukan hanya ada di Ternate saja. Kami juga ada di beberapa wilayah, di antaranya di Morotai, di Tobelo, ada juga di Halmahera Timur, di Labuha atau di Halsel, ada juga di Sanana dan di Haltim ya. Nah, alut-alut kami tersebar dalam rangka untuk merespon ya kedaruratan-kedaruratan yang terjadi. Memang mayoritas pelaksanaan operasi SAR di Maluku Utara ini dari total sekarang sampai dengan Juli tanggal 24 itu sudah 40 kali kejadian dan memang 30 diantaranya adalah kecelakaan laut ya, atau kecelakaan di air. Tentu skala prioritas yang kami siagakan itu sebetulnya tergantung daripada kejadian. Semua buat kami menjadi prioritas
ya.
Semua, sehingga kami melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan itu setiap hari selama 24 jam. Itu terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lainnya dalam rangka menghadapi kedaruratan-kedaruratan yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku Utara. Adapun kendala-kendala dalam rangka menyiagakan alut kami, ya kami berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, misalkan dari teman-teman atau potensi SAR para TNI, Polri, ataupun stakeholder yang lainnya. Jadi kami selalu berkolaborasi dan berkomitmen dengan para potensi SAR. Sampai saat ini juga sedang melaksanakan operasi SAR di Loloda, Halmahera Utara. Nah, ini kami melaksanakan kegiatan ini bukan hanya kami sendiri, tetapi ada juga dari TNI AL, ada juga dari Polairut Polda Maluku Utara yang selalu senantiasa berkolaborasi. Dan tidak hanya sumber daya manusianya saja itu tadi. Alut-alut atau alat utama yang bisa digunakan oleh kami dan bersama-sama melakukan pencarian dan pertolongan di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Mm-hmm. Jadi memang alut armada dan juga peralatan-peralatan itu bukan hanya ada di Ternate saja,
betul,
ya, di Maluku Utara, yeah, yang juga sejalan dengan tadi Pak Basri bilang ada lokasi-lokasi yang punya potensi.
Ya.
Di situ mungkin lebih fokusnya ke bagian situ alatnya baik. Sahabat Insania, kita juga jadi mengetahui bahwa menghadapi bencana ini bukan soal alam ya, tetapi juga soal bagaimana teknologi dan sumber daya dipersiapkan sejauh ini.
Betul sekali. Jadi lalu bagaimana nih ketika bencana benar-benar terjadi, bagaimana proses informasi disampaikan dan bagaimana tim penyelamat ini bergerak?
Nah, kita akan menjawab semua itu lagi ya. Kita kembali ke Pak Basri.
Yeah.
Nah, Pak Basri, masyarakat ini kan biasanya mengetahui hasil akhirnya nih, ya, yaitu adanya informasi gempa ataupun peringatan tsunami ya, seperti yang kita terima tadi pagi ya. Seperti itu ya. Padahal di balik itu tentu ada proses yang berlangsung sangat cepat ya. Padahal tadi baru berasa tiba-tiba udah ada notifikasi. Nah, itu ketika terjadi gempa yang berpotensi tsunami nih, bagaimana proses dari deteksi sensor hingga keluarnya peringatan resmi kepada masyarakat dan berapa lama waktu ideal yang dibutuhkan dalam kondisi normal?
Ya, baik. Jadi tadi yang saya bilang alat BMKG itu yang tersebar di Maluku Utara
ada 17, kurang lebih 30-an
itu kan disatukan dalam satu sistem itu. Kalau untuk seluruh Indonesia itu ada sekitar 600 alat.
600.
Di Indonesia ada sekitar 600. Kalau Maluku Utara sendiri 17. Nah, dari situ alat-alat itu yang mencatat getaran tanah. Dia catat, terus kemudian dia kirim lewat media komunikasi. Kalau kami pakai satelit kan.
Satelit.
Itu lebih cepat jadinya. Nah, dikirim ke pusat data di Jakarta, diolah di komputernya. Itu kalau sekarang kami ditargetkan dalam waktu 3 menit.
3 menit.
3 menit sudah ada informasi yang keluar, sudah ada informasi yang disebar ke masyarakat. Nah, hasil analisa itu yang disebarkan ke masyarakat dalam waktu 3 menit. Paling lambat paling lambat 3 menit kita sebarkan ke masyarakat. Dari situ baru dari BMKG kemudian disebarkan ke stakeholder, ke masyarakat, kemudian di BPBD, kemudian ke Basarnas juga untuk informasi awal bagaimana tindak lanjut untuk evakuasi dan segala macam. Nah, terkait tsunami juga begitu sama. Jadi kurang 3 menit kita info gempa rilis, kemudian dalam waktu 5 menit sudah ada peringatan dini tsunami jika gempanya memenuhi syarat mengakibatkan tsunami seperti itu.
Okay.
Nah, gempa yang mengakibatkan tsunami di sini itu ada kan syarat-syaratnya. Magnitudonya di atas 7, kemudian kedalamannya kurang dari 60 km dengan kejadian posisinya di laut. Nah, kalau dengan syarat yang seperti itu bisa berpotensi menyebabkan tsunami. Nah, situ kita langsung dalam waktu kurang lebih langsung mengeluarkan peringatan dini tsunami. Seperti itu.
Oke, jadi dalam waktu 3 menit
dalam
itu, dia memproses
syarat-syarat
kayak ketentuan. Jika dia terjadi tsunami, berarti datanya
langsung dikirim
melalui satelit dan ke kantor pusat dulu. Jadi ternyata di Jakarta baru disebarkan.
Masyarakat. Nah, setelah itu kita ke Pak Iwan nih, Pak. Setelah informasi yang diterima seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Basri, tentu ada lembaga yang harus segera untuk bergerak melakukan operasi penyelamatan. Nah, setelah menerima laporan kejadian dan informasi dari BMKG, bagaimana tahapan awal Basarnas untuk menentukan jenis operasi, jumlah personel atau serta jalur tercepat untuk menuju ke lokasi terdampak jika bencana tersebut memang mengakibatkan tadi kejadian ada dampaknya gitu, Pak?
Iya. Ketika kami mendapatkan laporan tertentu, kami melakukan assessment dulu ya. Jadi ada yang namanya di kami itu adalah Freecom dan Excom. Menerima laporan, terus kami mengecek terkait dengan kebenaran laporan tersebut.
Baik.
Nah, di situ kami mengakses beberapa informasi baik dari BMKG, BPBD, masyarakat. Kami pun ketika menerima informasi dari BMKG dengan baik itu gempa ataupun hal-hal lain terkait dengan kedaruratan, ketika sudah dinyatakan A1, kami punya waktu 22 menit sebagai respon time kami.
22 menit.
Menit sampai tim rescue keluar dari gerbang kantor kami. Dan memang di kami itu kita menyiagakan atau mensiagakan tim rescue itu 24 jam.
Iya.
Kami merespon setiap kejadian itu secepat mungkin.
Baik.
Rata-rata di kami sampai saat ini dari respon time yang sudah ditetapkan 22 menit, rata-rata di kami itu sekitar 17 menit.
Kurang dari.
Ya, kurang
cepat. Lebih cepat ya dari waktu yang ditentukan cepat. Tadi.
Nah, selain itu juga strategi-strategi yang kami tetapkan bahwa itu tadi, bahwa ada potensi SAR yang kami bina untuk terlebih dahulu datang ke lokasi. Ke lokasi di mana memang terjadi kedaruratan. Dalam rangka pelaksanaan pengecekan tersebut, kami fokus kepada manusia.
Iya.
Ya, jika ada permintaan evakuasi ataupun terjadi kedaruratan terhadap kondisi membahayakan manusia, kami baru bergerak. Sampai sejauh ini respon kami ketika terjadi gempa itu kami langsung mengecek ke lapangan. Apabila kami sudah melihat dari informasi dari BMKG di atas 5 dengan kedalaman yang cukup dangkal, tim kami baik yang ada di pos SAR ataupun unit siaga SAR langsung berkoordinasi dan langsung mengecek ke lapangan.
Baik.
Untuk memastikan bahwa di situ tidak ada kedaruratan ataupun ada kedaruratan. Sehingga disitulah yang menentukan strategi kapan kami harus bergerak dengan alut dan berkoordinasi dengan para potensi SAR untuk melakukan penyelamatan terhadap masyarakat.
Ya.
Seperti itu.
Baik, Pak. Berarti ya Pak, tadi waktu yang ditentukan misalnya 22 menit tapi ternyata direspon lebih cepat.
Ya, betul,
luar biasa sekali memang kerja dari tim SAR ini ya. Kemudian juga nih Pak, selain personel, tentu teknologi juga ini menjadi bagian penting ya dalam operasi penyelamatan. Dalam kondisi seperti malam hari misalnya, cuaca buruk nih Pak, medan yang sulit dijangkau, atau drone ini, sonar thermal kamera untuk kapal penyelamat menjadi sangat efektif, dan kapan teknologi tersebut justru memiliki keterbatasan kalau cuaca memang sudah terbilang se-ekstrim itu Pak.
Ya. Kondisi cuaca di Maluku Utara sangat luar biasa.
Iya,
sangat mudah berubah, bahkan bisa betul. Yang awalnya tenang dalam hitungan menit
bisa
jadi ekstrim. Nah, ini yang luar biasa. Kalau saya dinas di Jawa, di Sumatera sih nggak terlalu ya. Tapi di Maluku Utara yang sangat luar biasa. Ada prinsip bahwa korban adalah tetap korban. Jangan sampai menambah korban. Jadi ketika dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan, yang paling diutamakan adalah keselamatan tim rescue atau tim pencari dan penyelamatan atau pertolongan. Dalam hal menerapkan teknologi, kami ada drone thermal, juga ada alat-alat ekstrikasi, dan lain-lain sebagainya. Tentu melihat situasi dan kondisi. Kalau cuaca ekstrim, nah itu tadi, ya kadang-kadang, sampai kayak kemarin kami menerapkan di Gunung Dukono dan itu berlomba-lomba dengan erupsi sampai drone kami hampir juga terkena oleh letusan atau erupsi daripada Gunung Merapi, Gunung Dukono tersebut, sehingga dalam penerbangan drone tersebut memang terlihat korban gitu ya, tetapi hanya hitungan menit. Dan drone itu harus strategi kami seperti itu. Apalagi di malam hari. Ketika memang misalkan situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tentu tidak akan kami gunakan. Sampai saat ini kami juga berkolaborasi yang mempunyai teknologi-teknologi seperti Unhair. Unhair itu punya salah satu drone air. Kami juga berkolaborasi dengan Unhair, berkolaborasi dengan Polairut, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pencarian dan pertolongan atau penyelamatan di Provinsi Maluku Utara.
Jadi kolaborasi itu penting sekali.
Betul sekali. Ya, untuk ya. Dan juga memang teknologi ini menjadi salah satu apa ya, penopang utama ya.
Betul sekali.
Dalam sistem kebencanaan ini gitu.
Nah, betul sekali. Namun pengalaman banyak negara ini menunjukkan bahwa secanggih apapun teknologinya, keselamatan tetap sangat dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dalam merespon bencana ya Pak ya.
Betul sekali. Nah Pak Basri, ini ada beberapa negara nih yang telah dikenal memiliki sistem mitigasi bencana yang sangat maju dan terintegrasi. Itu di negara seperti China dan juga Jepang, sistem peringatan dini ini sudah terhubung dengan sensor aplikasi sirine otomatis pula ya, dan pusat komando terpadu gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan pelajaran apa yang paling relevan untuk diterapkan di Maluku Utara?
Ya, baik. Jika kita belajar ke negara-negara yang maju secara teknologi ya, itu atau kita dari BMKG sendiri ya sudah menerapkan teknologi-teknologi seperti itu. Kami mengembangkan yang namanya earthquake early warning system, peringatan dini gempa bumi. Tapi sementara masih diuji coba di seputaran mana Lampung sampai Jawa Barat. Itu masih dicoba di situ ya, sementara dicoba di situ. Kemudian terkait peringatan dini juga kami yang pertama peringatan dini gempa bumi, kemudian ada peringatan dini tsunami. Nah, dari alat-alat yang ada kami dengan teknologi yang ada kami sebisa mungkin untuk mendiseminasikan informasi secara cepat seperti itu.
Baik.
Dan yang berikutnya yang bisa kita ambil integrasi sistem sudah pasti ya, dari segala peralatan yang ada kita integrasikan menjadi satu, kemudian kita sharing atau berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, Basarnas, ada BPBD, BNPB. Nah itu kita kolaborasi di situ, kita bisa ambil mengaplikasikan di situ. Kemudian berikutnya ada kita bisa juga mengedukasi masyarakat terkait potensi bencana yang ada di daerah kita sendiri. Nah dari situ kita bisa ambil pelajaran.
Baik.
Baik. Jadi selain teknologi, sebenarnya budaya masyarakat juga itu bisa menjadi pembeda ya dalam keberhasilan penanganan bencana. Jepang ini dikenal disiplin dalam evakuasi, sementara di beberapa negara lain masyarakat sudah terbiasa mengikuti instruksi petugas ya, tanpa panik juga. Nah, seberapa besar nih peran kedisiplinan warga dibandingkan kecanggihan alat dalam menyelamatkan nyawa?
Kami Basarnas tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal kedisiplinan masyarakat terkait dengan pengetahuan bagagaimana ketika ada terjadinya kedaruratan baik gempa atau tsunami dan lain-lain sebagainya, kami memang selalu berkolaborasi tentu dengan BBBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BMKG, TNI, Polri. Kami selalu melaksanakan diantaranya adalah ada program di kami itu adalah pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan
masyarakat ini kami berikan edukasi kepada masyarakat terkait daripada ketika terjadi kedaruratan baik gempa ataupun dampak dari gempa yang diakibatkan tsunami dan lain-lain sebagainya. Nah, selain pemberdayaan masyarakat, kami juga ada program SAR Goes to School. Bagaimana mengedukasi kepada siswa-siswa mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke kampus atau kuliah. Nah itu bahkan kami juga bukan hanya SAR Goes to School, SAR Goes to Pesantren dan lain-lain sebagainya. Ada juga pelatihan potensi SAR dan juga banyak program-program yang memberikan edukasi dalam hal ini memitigasi kepada masyarakat untuk mengurangi dampak korban jiwa daripada kedaruratan yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku Utara. Tentu dalam hal ini makanya kami tidak bisa bekerja sendiri. Selain daripada teknologi, bahwa peranan sumber daya manusia juga paling menentukan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa, ketika terjadi tsunami dan lain-lain sebagainya. Demikian.
Baik. Jadi menarik sekali ya, ternyata juga banyak yang sudah dilakukan ya.
Betul
seperti
sekali.
Go to school seperti tadi ya. Dan pemberdayaan masyarakat juga gitu.
Nah, sebagai masyarakat yang menerima informasi ya, informasi resmi dari BMKG nih, bagaimana apa namanya, seharusnya yang dilakukan pertama kali masyarakat. Jika masyarakat menerima peringatan resmi gempa ataupun tsunami dari kanal BMKG, apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan oleh warga yang tinggal di pesisir, di sekolah, maupun yang berada di laut? Seperti itu.
Baik. Yang pertama, yang tadi Pak Iwan bilang, edukasi itu memang berperan penting ya. Jadi masyarakat harus paham dulu bagaimana mereka memitigasi diri mereka sendiri, ya bagaimana mereka paham, ya dari kita melakukan, pemerintah melakukan edukasi seperti itu. Nah, seketika pertama kali mendapatkan informasi gempa atau merasakan guncangan yang kuat, kunci yang paling awal menyelamatkan diri sendiri. Itu kalau masyarakat bisa cari lari
iya,
semaksimal mungkin kecepatan yang bisa menuju ke tempat yang lebih tinggi. Dari pesisir bisa menuju ke tempat yang lebih tinggi. Nah, untuk Maluku Utara sendiri ya, itu setelah kami memodelkan potensi tsunami itu, wilayah Kota Ternate sendiri itu estimasi waktu tsunami tiba di Ternate itu 6 sampai 12 menit. Nah, dari situ masyarakat bisa memanfaatkan waktu itu untuk menyelamatkan diri. Jadi bisa mungkin mencari titik yang paling tinggi. Kemudian untuk di sekolah, misalkan ya di sekolah, para siswa bisa mengikuti prosedur yang sudah melakukan. Kemarin kami ke sekolah, kalau BMKG goes to school, ya kita mengedukasi siswa untuk bisa bagaimana menyelamatkan diri mereka ketika terjadi bencana. Nah, dari situ prosedur evakuasi pasti sudah terbentuk. Di sekolah-sekolah sekarang juga kan ada namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, dari situ mereka bisa belajar untuk bagaimana memitigasi diri mereka. Itu ya.
Kalau mitigasi yang paling sederhana
iya,
yang misalkan ada yang bilang kalau untuk mengetahui gempa itu biasanya mereka taruh kelereng.
Yeah, yeah.
Itu di dalam kaleng, terus ditaruh di tempat yang datar gitu.
Betul, ya.
Itu apakah itu juga menjadi salah satu mitigasi yang paling sederhana?
Ya, itu bisa diterapkan sih, karena ketika terjadi gempa kan otomatis tanah bergetar ya, tanah bergoyang,
bunyi
pasti. Kalau dulu untuk sejarahnya sendiri ya, alat pertama kali pencatat gempa itu dibuat di Cina itu ya kayak gitu. Jadi ada bentuk kayak kodok itu, terus ada ditaruh kelereng. Jadi ketika ada gempa, kelereng itu jatuh. Nah, itu kayak gitu, bisa diterapkan, salah satunya itu. Kemudian bisa juga yang 3B kalau saya nggak salah sebut, itu berlindung, bertahan.
3B?
Iya, saya lupa itu pokoknya. Jadi kalau di dari Ternate bilang Maruku. Pele, pele kepala sama batahan. Nah, itu kalau batahan bisa cari misalkan di bawah meja.
Okay.
Itu kita diem di situ sampai gempa selesai. Baru evakuasi keluar.
Jadi tentunya kesiapsiagaan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari lembaga teknis semata ya. Dan peran pemerintah daerah, sekolah, media, tokoh agama, komunitas lokal ya, agar informasi kebencanaan ini tidak hanya diterima tapi juga benar-benar dipahami dan ditindaklanjuti seperti itu. Dan karena waktu juga sudah membatasi kita.
Betul sekali, sahabat Insania.
Sahabat Insania, dan untuk itu kita mungkin minta closing statement-nya dari Pak Iwan terlebih dahulu sebagai Kepala Basarnas.
Baik, bahwa kami dari sisi SAR atau pencarian pertolongan kepada masyarakat dalam situasi dan kondisi tertentu, misalkan cuaca buruk ataupun ada hal-hal kedaruratan, saya berharap bisa menahan diri dalam melaksanakan perjalanan. Tentu hal ini juga masyarakat harus selalu melihat informasi-informasi yang diberikan oleh BMKG terkait dengan situasi dan kondisi cuaca ya, dan juga terus melakukan pemantauan ataupun hal-hal yang jika terjadi bisa menginformasikan kepada kami, kepada Basarnas melalui call center 115 itu bebas pulsa, ataupun memberikan informasi kepada siapapun yang bisa memberikan pertolongan. Dan kami juga selalu menginformasikan melalui media sosial kami terkait dengan informasi-informasi yang diberikan terkait dengan SAR ya, ataupun pencarian dan pertolongan. Iya. Demikian.
Baik, terima kasih Pak Iwan untuk closing statement-nya. Selanjutnya, ya. Pak Basri.
Baik ya. Kalau dari kami, dari BMKG sendiri, kami meminta ke masyarakat ya untuk lebih waspada ketika terjadi bencana atau apa, untuk mencari informasi yang valid, ya, valid, tidak mudah terpengaruh info hoax segala macam.
Banyak ya,
biasa terkait
ya.
Tsunami terutama ya.
Panik jadinya.
Nah, BMKG sendiri menyediakan aplikasi info BMKG, bisa di download di Play Store maupun App Store. Di situ semua informasi terintegrasi, di situ ada gempa, cuaca, masyarakat bisa kan cek tinggi gelombang di situ. Dari Pak Iwan tadi bilang untuk informasi dari BMKG terkait cuaca, tinggi gelombang bisa dicek dari situ. Kami juga mengeluarkan informasi di media sosial kami, di info BMKG Malu, di info BMKG Maluku Utara, di mana Telegram, di WA, di Instagram ada. Jadi ya, dari kami berharap masyarakat untuk jangan mudah terprovokasi info-info, agar mencari info yang valid, mungkin dari BMKG, dari Basarnas, dari BPBD.
Baik, jadi dari BMKG juga sudah menyediakan aplikasi ya, sebagai media informasi juga, dan juga dari, bisa langsung hubungi 115
senternya di 115
bebas pulsa juga ya. Jadi jangan sampai kita menerima informasi-informasi yang
betul
tidak
sekali.
Betul. Nah, sahabat misalnya, perbincangan pagi hari ini kita belajar banyak hal juga ya. Yang saya garis bawahi tadi adalah integrasi dan juga koordinasi, berkolaborasi.
Betul sekali.
Betul, sahabat Insania ya. Kita juga belajar bahwa teknologi kebencanaan ini terus berkembang dan juga menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat tentunya.
Nah, iya. Namun sesianggih apapun teknologi yang dimiliki ini, semuanya juga akan lebih bermakna ketika diikuti dengan kesiapsiagaan, pengetahuan, dan juga kepedulian kita sebagai masyarakat.
Betul sekali. Terima kasih kepada Kepala Basarnas Maluku Utara Pak Iwan Ramadhani SEMM.
Terima kasih,
dan juga Pak Basri Kamarudin MT PMG Muda Stasiun Geofisika Ternate yang telah bersedia membagi ilmu dan juga pengalaman bersama sahabat Insania. Terima kasih Pak.
Terima kasih Bapak yang sudah hadir di pagi hari ini.
Kembali,
Dan terima kasih juga kepada seluruh sahabat Insania yang telah setia mengikuti Insania Peduli Kemanusiaan. Ini disiarkan melalui seluruh radio berjaringan Insania FM Radio Network. Saya Naura Hara.
Dan saya Viko Wiryawan. Pamit undur diri. Terima kasih pula untuk semua tim yang bertugas di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda ikuti program Insania Peduli Kemanusiaan bersama Kapal Kemanusiaan dan Pusat Kemanusiaan Asia Muslim Charity Foundation. Sampai jumpa minggu depan.